कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका उताथा का बैग जुमा था तगलगले के सा साला मा वलक काजल का बैग सा सदीति मेत्र बांडी डिगडमी लम डिगडमिशन इस सोडोमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी राखा डबरसु सगंता फान रोमो अमेजर कबा Pagov di oda radio satelliti Nile Stati Marseriti full of Facebook Kenya Rati Kanin Saganta Kenyor do Fajirtan Agifato ta Kenya Jalatamo Akamoltan Witata Mudde Kuda Torba Barakumalama Kuda Saddet Akalako Ethiopia Timo Mudde Saddet Barakumalama Kuda Tokko Kesumesan Kesan Ranna Modanditi
Andara galana Somalia tidil bataf sambata halel langa gefamu warani United States Bexera matao duta tamjurtu agifato ta Kenya
Hale yeroo amma Itoophiyaa keessa jiru irratti ka fuuleffate walgayin tokko magaala makaleetti geggeessamee jira oduu keessaa qabna kanneeniif akkasumas immoo naannoo Moyaale keessatti hokkarri guyyoota sagal saddeet lakkoofsise ammallee itti fufee jira jedhu jiraattonniif aanga'oonni naannoo kanarrattis qophii qabna dhaggeeffatoota keenyaa kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduudhaaf gara jaalanneetti deebina.
Hala yero Itoophiyaa irratti mariin fuulleffate sanbataaf dilbata darbe magaalaa maqalee keessatti gaggeeffamee jira. Waltajjii marii kanaarratti hoogganoota duraanii namoota beekamoo hoogganoota paartilee mormituu 15 akkasumas keessummoonni afeeraman argamu isaanii. Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera waltajjii yuunivarsiitii Maqalee qopheesse kanarratti waggootii darban 27 keessatti gama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaan jijjiirama argamee fi rakkoolee mudatan jedhamee dubbatame. Biyyattii keessatti olaantummaa seeraa kabajuu fi nagaa amansiisaan akka jiraatu gochuun hafuu loogii gosaa jabaachuu gaaffin diinagdee dargaggoonni kaasan deebii dhabuu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti. Giddu seensi biyya biraa dabaluusa mootummaan demokiraatawaa jabaan dhabamuu akka jirus fedhiinis sirreessuuf akka hin jirre kanneen jedhan qabxii obbo Barakat Simoon kaasanii irratti dudubbatame keessaa ta'uun beekameera. Waraanni Yuunaayitid Isteets handaara galaana Somaaliyaa Gandaraash keessatti dilbataa fi sanbata kana haleellaa 6 samii irraa gaggeesseen. Leellistoota Al-Shabaab 62 ajjeesuusaa fi kanneen keessaa 10 ajajoota waraanaa ka sadarkaa giddu galeessaa ta'uu waraanni Yuunaayitid Isteets wiixata har'aa beeksisee jira. Aangaa'onni basaasaa kan Somaaliyaas haleellaa kana mirkaneessanii jiru. Haleellaan deddeebi'uun gaggeeffame kun maadhee Al-Shabaab kan naannoo gaarreen Gandarsheeshee lafa itti namoota haaraa kaadhimmatuuf itti leenjisu ta'uun ibsameera. Kana malees loltoota mootummaaf kan gamtaa Afrikaa irraa haleellaa bakka irratti geessan itti aanaa kutaa shabalee kan gadi aanu Abdul Fattah Haaji Abdullee ibsaniiru. Waaltaan ajaja waraanaa Ameerikaa na Afrikaa. Keessaa ibsa barreeffamaan baaseen haleellaan 4 sanbata darbe kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota Al-Shabaab 34 ajjeese. Dilbata kaleessaa haleellaan dabalataa 2 gaggeessame immoo hidhattoota kanneen biroo 28 galaafachuu dubbata. Waaltaan ajajaa kan Afrikaa jiruu fi michooma keenyaan kan Somaaliyaatiin haleellaa kan akka gaggeessan shororkeessonni naannoo baadiyyaa fagoo jiran keessa da'atanii. Kanneen gara fuulduraatti haleellaa gaggeessan jajjabeessuu fi namoota haaraa kaadhimmatan sana ittisuufii jedhameera. Haleellaa samiirraa gaggeeffame kanaan siviilonni ajjeefaman akka hin jirre dubbatameera. Yuunaayitid Isteets mootummaa Somaaliyaa deeggaruuf jecha haleellaa ramaddii kan gaggeessitu yoo ta'u mootummaan Somaaliyaas waggoota hedduuf leetoosantoota Al-Shabaab waliin wal waraanaa turuun ni yaadatama. Aangoonni Keeniyaa qabsaa'ota haala qilleensa namaaf. Naannoo falman doorsisuu dararu jechuudhaan gabaasni haaraa bahe hubachiisee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif gareen mirga dhala namaa kan Keeniyaa gabaasaa kana baasan Mohammed Yusuf gabaasa erge nugusuu dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namummaa lammiiwwan Keeniyaa irra ga'aa jiru akka hin saaxilleef aangoon mootummaa afaan nu qabsiisuuf yaalaa jiru jedhu Human Rights Watchii fi gareen qabiinsa mirga namummaa biyyoolessaa Keeniyaa jedhaman gamtaadhaan ibsa baasaniin. Otiseenoo Numawaayyaa qorataa Human Rights Watch keessaadha.
Speaking up the new speaker, But then after they speak up,
dubbachuuf taanaan fuulleettis ni dubbatu. Garuu ergi dubbataniin booda bilbilaanis ni doorsifamu, ni hidhamu. Tokko tokko immoo akka isaan adda baafatanitti yoo ta'e warri nama doorsisan sun poolisootadha. Kan hidhaman kan gaafatamanis akkasuma achi buuteen isaaniis kan dhibe ni jiru. Warshaan yookiin pirojektiin ni dhaabbata jedhame gatiinsaa doolaarii biiliyoonii lamatti kan shallagamu naa ta'u hojiitti bobba'uu fi heeyyama mana murtii qofa eeggachaa jira. Aangawaan keenyaa warshaan kun fedhii elektirikaa keenyaanota guddachaa dhufe haga tokko ni salphisa jedhanii amanu. Dhaabbati eegumsa naannoo biyyattii karoora warshaa kana hundeessu simachuudhaan yaaddoon gama eegumsa naannoo irratti qabaatus tilmaama keessa seeneeraa jedhu. Qeeqxoonni garuu piroojektiin kun faalama qilleensaa geessisaa lageen ni qoorsaa jedhu. Sanaan walqabatee qaamoleen duula faala piroojektii kanaarratti dhaabbata 35 irratti qaqqabe waggoota 5 darbanii fi galmaa'ee jira jedhama Human Rights Watch. Tikii nageenyaa keenyaas hiriirtota bittimsuu gidirsuu fi kaan immoo mormii isaanii akka hin dhageessisne dhorkaa turuusaa tuqee jira Human Rights Watch.
Aangawoota Ameerikaaf Taalibaan wixata har'aa biyya tokkummaa Arabota Emireetotaa yookaan Abudaabii keessatti marii nageenyaa akka gaggeessaniif Paakistaan qindeessitee jirti. Kunis biyya wal waraansaan bututti Afgaanistaan keessatti tasgabbii siyaasaa fiduuf ta'uun ibsamee jira. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Paakistaan Mahammad Faisal biyyi isaanii hawaasa addunyaa fi kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu kabiroo wajjin biyya ollaa taate Afgaanistaan keessatti nagaaf araara argamsiisuuf cichaan hojjetaa jirti jedhan. Marii gaggeeffamu kun dhiiga dhangala'uu Afgaanistaan keessaa dhaabsisee kutaa sana keessatti immoo nagaa buusaa abdii jedhu qabu. Kanas Abudaabii keessatti mariin nageenyaa ituun jalqabameen dubbatan. Waayit Haawusii fi seeratumtoonni Ameerikaa baasii bajata biyyattii irratti waliin galan taanaan jimaata fuullee keenyaa walakkeessa halkanii qabe waajjira mootummaa afur keessaa harki tokko kan cufamu ta'uun beekamee jira. Kunis pirezidaant Tiraamp Ameerikaa fi Meksikoo gidduutti ededa ijaaruun namoota seeraan ala biyyatti seenan ittisuuf yaada dhiyeessan irratti walii galuun kan rakkina uume ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee irraa dhufan Moyaaleetti dhaqqabsiisaa jiraniin agayoonaa kan hin dhaabatiin ta'uu jiraattonni Moyaalee jiran dubbataa jiru. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaa har'a guyyaa 9ffaa qabatee jiru kanaan namoonni 40 ol ta'a du'anii dhibbootaan kanneen lakkaa'aman immoo miidhaan irra gahuusaa himamee jira. Waraanni kun magaalaa keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf jiraattonni magaalatti gara naannolee ollaa jiraniif Keeniyaatti baqachuu isaaniiti kaabulchiisi magaalaa Moyaalee dubbatu. Galmoo Daawwittuu qindeesse.
Moyaaleen erga haleellaa hidhattoota naannoo 5 dhufaniin jeeqamuu jalqabde harri guyyaa 9ffaa isaati. Dhuma torbe kana har'as Moyaaleen keessatti hidhattoonni kun balaa dhaqqabsiisuu itti fufanii jiru jedhu jiraattonni magaalatti VOF dubbatan.
Qabeenya barbadeessee gubuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee namattuu jeesuu jira. Kaleen isaallee sanumaa wanni addaan adda dhibeen hin jirtu waraanumaa deemu jira. Ishiin addaan agarraatti torba tokko guute torbaan tokko mul'u. Aga ammaa wal adhuu jira. Qabeenyi gubuu jira. Barbadeessuu jira. Lubbuu namattuu galaafatee jira. Arraallee kaleen isaallee dhufee jira. Namni bakka adda addaa mana yaala geessanii asfaan du'an.
Akka jiraatan kun jedhanitti sababa ammaa lolli deemaa jiruuf haleellaa kanaan magaalattii keessatti nama ajjeefame hagas jedhanii baruun ni ulfaataa jedhu. Warri hidhatee jiraattotaadhaa jiru kuni gandoota Moyyaalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiran keessatti ammas balaa geessaa akka jiru har'umallee Moyyaalee, Qabbanaa, Middoomigoo fi Ganna Duwwaa lama keessatti hidhattoonni kun mana hedduu akka guban lubbuu namaarraanis miidhaa akka geessan himanii jiru. Gama biroon ammas dhuma torbee kana hidhattoonni kun Moyyaaleen keessatti namoota kana ajjeefne jechuun sababa maalii hawaasaatiin viidiyoo reeffa nama ajjeesanii agarsiisu tokko lakkisanii turan. Jiraata magaalattii tokko waan kun dhuguma Moyyaaleen keessatti ta'ee jedhee gaaffee akkas jedhan.
Dhuga naam tokko yoo hadiidhaan hadi jeeftee lafti alaa jiru la jirtee gurjuu fi la jirtee guutee afaan kennate akka jiyuni sun duga alzu fane ta manna tiku jirtuni duga duga e akka sugodi
halella guya sagal ture kanan jiratoni moyale kuma iddun mana gaddisani bagatani jiru kan gudinu borna kes kanammo ollagara keni atti bagachu jiratoni dubbatu kanafis namon nemu magalatti kesatte lella kanan duwa jiran kan awala malle injirani jechun dubbatan
e wae wa boyer kedarra wata daga rat still na misaji refinam ta daga bakat patu ku pakaidi yo namu dan da smart ku baba unan da dabro wane rajan tutjale na barti jile na kina mati jiddu anta burun dan denne kada fina mi gare nam samuri ta fayan ta impact balti ku bajir jir
halilai da tota kana tin ta jajile kada bitokko hospitala moyaleti harallai da tonni kunini hospitala kana ratti du kasani mi da da kafisuf jale ne katuran jiratan kan nufi mani jiru enyuma warra kas magalatti na mahada jiru kana wanti be kam jira ajede jirata magala moyale tokko gafen ture
mota al-shabab da nama turbatami afuri orikani dan sai jirani al-shabab sai cibatani jirani liyoyini na kafi sai na jirani muni mirkana umna dano balarni me sha gudda amariya kana je tura san duka sa jirani tiwal be nazuri le yero wallo lumi beina daqiqa kudan walin turre be no lole rat
jiratun mutumman lilla warra kana ran olchu dadda be je chun kuma ta jiru sila naga ka bacci sun kan irra ture rayan sabiya warri kun yo qabenya umma ta balle su irku dise akasuman ilala jedu
mutumman ada ti mutumman federalalle akwan arke ta ga akwan warri de garu akwan umma ti kun umma ti dofa tayin akwan umma ti kun umma doromo tayin durra ta wotu jira akana ma dari la pirra balle tani akatu godu jira kana fanya umma ti kun kenne da ja umma ti kun ni umma ti dofa riya umma ti kenne
Abu Fugicha Denge, kantiba magala moyale, waye borou nagenya moyale kana gafatamni jiru. Isanis, rayan tsabi yaji matarbe, misensota polisi oromiya rambala da kafsi sera isa jerame, akasuma sammo, video na mota jefamani, irattoni gadi isa nilalchi sayo dubbatan, wanti misensota polisi oromiya rittara wate ugata uimani, kam video edattota, refana mota wali lakafame jiru garu, kuba inka buje chundevisani. Garu, amma magalatti keessatti, sera lumman baballate waan jirufi, wanne akkasi ta'ullee mala jedhan. Halilla guyyaa sagaliif ture kana mootummaan maaliif to'achuu dadhabe jedhee obbo Fuuggicha gaaffeera.
Maaliin beekamu iyyataa dandee dadhabne mootummaan nu dhagahu dadhabe mankaan kunoo xuyyurri tokko dhufe mee warra xuyyurri kun dhufe waan isaan jira lallamalee hagama qaama nan doktar muka dhufe hin garre amma qaamni olaanaa dhufe jira jedhani xuyyurri tokko bu'ee jira jedhani akka keessa jira kan illee adda baafanne hin beekne amma eeguu jira. Nuti naannu maaf gabaasina? Godina gabaasina garuu gabaasillee neetorkii nurra balleessanii haalli neetorkii lafa keessa ture isaanis hin jiru garuu kominikeeshinii rakkoo qabaatu malee haalli nuuf keessa jiru yookiin nu damsu keessa jiru akka waraanii kun gara dhufeeti naannoo kan weeraraa jiru guyyaa guyyaan dhagaa jiranii namni nurra dhumuu jiru madoolillee asuma isaaniitiin gadi isaanii geessina isaanis kan akka nu warri godina dhiisu oromiyaati gabaasa haga ammaatti interkaampiinii otoromiyaani. Kubara atrafaisu funaunda sanate wale khalat kan kule injiru ego majir
obo fugiche dabalani kesu mazutale moyale tajajele dabun namota halilla kana midaman yalargachu akarakise imani jiru nemonne kuma edum magalati kesa gallakise injirani si gudne borana bakka adda akasuma simmo gare kene atidarbani kubatane kejiran imani jiru gabas radio sagale america galmudait nairobi
dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleetii jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetiif akka himanitti akkana jedhu namni Abdurahimaan Muhammad Osman jedhaman. Magaalaan duwwaa fakkaatti namni baqatee keessaa ba'ee jira namni Somaaleef fakkeenyaaf kan as jiraatu baqatee Keeniyaatti gale warra lolu malee kan baqatee keessaa ba'ee jira Oromoon illee akkasuma waan baqatee natti fakkaata lolli guyyoota 10 illee deemuu mala namni as jiru beelatu fixaa jira gama Somaaleetii namoota 30 dhume guyyoota 3 jalqabaarratti namni dhumate kanallee caaluu ni danda'a jedha namni gabraan immoo Abdii Nuur Mohaammed jedhaman akkasuma jiraataa naannoo sana kataan gama bulchiisa naannoo Somaaleerraa Oromoof Somaalee gidduutti waa'ee abbummaa lafaarratti yeroo dheeraadhaan wal waraansi geggeeffamaa ture duruma seenaa keessatti yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi kaa'amaa ture kan akka isaa ammaa kan kun garuu takkaalle argameen beekuu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareera daqiiqaa 45 darbee jira. Wallee galaana gaaromsaa kanan si nafeera gara qophiittaa nuti ce'u keenya dura. Dhaggeeffattoota keenya sababa gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafannaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Bishooftuutti kaleessa dorgommii atileetotaa egeree biyya bakka bu'antu geggeeffamee jira. Atileetonni Itiyoophiyaa kilaboota hedduu qabanii dorgommii bara dhufuutiif qophaa'aa jiran. Kanarratti soraan daayirektara atileetiksii biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Duubee Jiloo asobsiisee jira. Gara saattan si dabarsa.
Torbaan tana akkuma biyya Ameerikaatti jechuun waggaa dhufuu fi waggaa amma keessa jiru kanarratti. Biyya keessaa biyya alaa dorgommii cimsaa cimsuu qabna. Kaleessa kiiloomeetirii 30 akka biyyaatti Adaamaatti dorgommii geggeeffamee turre. Kiiloomeetirii 30 yaa'u kilabooti adda addaa naannolootti ijoolleen egaa 400 ta'u akkas dorgommii irratti hirmaatan. Dorgommiin kun amma yeroo 5ffaa fi kan goonu yaa'u akkuma beektan kiiloomeetirii 30 jechuun qophii gara duraa kiiloomeetirii 40 ijoollee dorgomtu fayyadaa fi dorgommii kanatti atileetotti dhuunfaa kan kilabootaa kan naannoodhaa akkuma walii galaa atileetotti 45 kan dorgommii kanarratti dubara dhiiraan itti hirmaatan baay'ee gaarii ture jechuudha. Akkuma biyyoolessaatti dorgommiin kun akka naannoo adeemu ta'een akka biyyoolessaatti qopheessine atileetotti cimtuun dorgomaa turte jechuun kilabooti jirti naannoleen jirti hundumaa. Atileetiin kan naannoo bakkee bu'ee katileen bakkee bu'ee lamaf ammoo hadhuunfaalleen itti dorgomu dorgomanii qabxii gaarii galmeessaa tumame hundumaani. Innaa dorgommiin kun kaayyoo isaa akkuma hangama fiigatan tokkoof qophii gara duraa maraatoonii jechuun kiiloomeetirii 42 fi meetirii 195 qophaa'anii lammaffaadha immoo biyya alaallee dorgommii qabaatanitti qophaa'anii sadaffaadha immoo biyya keessatti dorgommii atileetii goonee ol kaanuuf jechuudha dorgommii kana kan geggeessaa jiru amma yeroo 5ffaa fi dorgommii kun godhama.
Waggaa kanatti immoo.
Waggaa shanaffaa jechuudha
dorgommii akkanaa qopheessitan.
Waggaan dorgomsiin jechuudha.
Ijoolleen tun eessa dhufti jechuun kiyya jalaa ol guddatti.
Dorgommuu ijoolluma beekamu fa'a akka shiree keessaa fa'a akka roozaan fa'a akka ijoolleen haareetti ijoolleen qabxii akkasiisaa fa'a atileetota addunyaa kanarraan beekanidha dorgommii kana dorgomaniiran jechuudha itti hirmaataniiran. Kilabootu marnee dhiyeessaa nuti immoo seera baay'ee oolidii kilaboota akka dorgommii kanarra dorgoman naannoota dorgoman ijoolleen akka dhuunfaalleen akka kilabiin galchuu dhabee dhuunfaan akka dorgoman firii goonee irra hirmaatamee dorgommii cimaa ture kaleessa jechuu hin dandeenye.
Ijoollee jajjabduu walitti dhufee jettee ijoollee sadarkaa addunyaa beekamanitti walitti dhufee jettee ennummoo ati maal argata baammoo.
Akka kilabiitiitti kilabiin federaala poolisii dhiiraamee kan dubaraa immoo poolisiidha kan mo'ate. Poolisii jechuun Oromiyaa poolisii kan mo'ate atileetota addumaddaan jijjiirri fiyaama qabatteen jiru kan kilaboota kana jechuudha haalli isaanii.
Itoophiyaan kilabii hagam lafaa qabdan akka Oromiyaatti?
Kilabii baay'inaan gaddi kilaboota amma Oromiyaa keessa jirtu kilabiin duraan akkuma si beektu kilabii cimaa kan jiru Oromiyaa keessa jira kilaboota egaa kilaboota 20 qabu ture Oromiyaan duraani amma garuu egaa kilaboota 15 qaba jedheetiin kan yaadu ammallee kilaboota adda addaa uumuu fi tattaafata jirani kilaboota baay'ee qabanii amma akkuma naannoo Oromiyaatiitti yaa'u atileetiksiin baay'inaan atletikuin baje adunya kana rakapsi katu amale kadiye kute mota jetu orome kesesuda kana no drale machima jetu kesetu kana no amara pati kantigrai ne dole ne kilebota be kesetu dole ne kintu kintu ni jetu ata umale kilebin gonni kona madurgo me ko ne durgo me ne ma ye dole maratoni ti gano kana safi adonte kana maratoni ti gano ko ne kana rahir madane atta orome atti bajinna ni dole ti machi ni ne ti da durgo me kana rakki mane ti alzama copile ca copibra tipo 4 nera e incagliato o akana noti da dubua ca kle mamma gorgomme con danere per macchian talitura kle bota adatta ti cintone kle vina ca una polisi kle vina ca mana tiresa polisi federal polisi ta kan mawanta kawate kle bota cintone ca firma tane ca masyarakat yang kali kilometer itu ha kilometer itu tu bahkan ada kecima mu berkomit untuk satu isan di dalam.
Kilometer gara aku dan isan ini lepas kami naik jatuh jual lagi ke jere cuma kami kehisa kami.
Kilometer itu ko atletis isan sama kabudan dia kilometer itu ko atletis sama di kabudan dia agak gara agak rumah fit kita agak baju tadi malay am kanere laku sesa dan kanere kilometer itu bagi mana tu.
Aki biyatu
kilebuti baye daka oromete saja kilebi bi tashaminga tamtitile kilebi bajinna ningitti kana no kibba kilebuti bajinna ningitti kilebot akkate tayitu kilebota jiatama olingitti yitti yete kayak
wonni sane tikoko postangane tanu manam dorgomina ma atletu tunit koko pau jita kadunya let
dorgomni biye fecha ama kinneti de manjira ber ama torba ukuketa atletota ke naka akumati ya dipi dorgomni gala rapet esinere dira ki juda torba to kon kambota ni la mo famo atletu beta do kata mura yo le sa jira ja mega bukati atletot kintune ka biya te na bi atira fila ma yemeti ama Denmark olympic country ka chike de famo ya toko ya la mamboda atletot ke na dorgomni ya mega rapir matane akimboda ka atletota kapigatu toko biga ya flanne ito dorgomni metika ega biru kana huwa ma akuma federation bio le sate fi toko fa ba gara ka tamura yo le sate la mo famo takiranti yo le atletota ba ke ko sa direct da magara
romian atletota clubot heddu qabdi klabooti oromiyaa baan yoo hedduu Itoophiyaa addunyaa irratti maqaasii addunyaa irraa yaamsisuuf jirani walumaa galatti iyyuu klabooti Itoophiyaan klaboo 60 ol qabdii jedha Abboo Dubeen daayireektar atileetiksii federeeshinii biyyoolessaati Abboo Dubeen galateeffannaan soraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an guyyaa 10 dura walitti dhufuudhaan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruu fi akkaataa walii tumsuudhaan injifannoo uummanni agammaatti argatee fi jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti dubbatanii turan. Mariin kun giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame yeroo sana Muktar Jamaal achirraa gabaasee ture. Irra deebinees hin dhageessisne naga tokko.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoo Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti dirqama warra mormituu duwwaatoon ta'in sabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne yoo tasgabbiin hin jiraanne siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru yaanni nuti burqisiifne illee beeksifnu hin jiru dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru nageenya. Eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimokiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'een dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u kun common responsibility ta'ennee fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuulleen barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaa fi walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jirudha waliin galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannees kana ture kuttafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo. Biyya isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuu ni danda'ama. Kanaatiif oromi kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin hojjetaa jira jechuudha. Kanaatiif sababa maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif guddina kana dabanii xumurachuu danda'a. Oduu dubbii kanatti yeroo otoo ittiin kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu danda'a. Akka walii galtee isaaniitti dubbii isaanii xumuratan taana ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oolma isa qawwee baatee deemuun akkasii kan keenya irratti adda addaatti baafannu hin qabne. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e akka kaleessaa beela'a akka kaleessaa dheebota akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u. Leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraata. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeeyyoodhaan namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababni isaaniis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuutu irra jiru. Waraanni biyya keenyatti. Keessatti gaggeeffamaa jiru adiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabannee qooda isaanii sirnaan ka'uu qaba.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaan illee komiin ka'eetiin hin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii dubittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma. Rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaadni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiin jira.
Sooranii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo beekan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jibbuu kun dhuma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiileen fi walitti bu'uun mootummaa rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun hoggaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuu sun akka hin tuqamneef koodoo fandaatti reefu ajjatuun kaasu san lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaaf deemtee nu barreessu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo dhaabbatanii. Samboota yookiin warra hayyootaaf amma san deemsiin gargaara garuu wanni har'a facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti hedduminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura ta'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif guutummaa isaa dhageessisuu hin dandeenye sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii booritii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.